9. augusts, un esam visi bezmīgi ielūkojušies mūsu mammas sistēmā uzdāvot. Atkārtot pārkārtas sēdi ar vienu kārtības jautājumu, to pārkārtības jautājumu, kas bija vakarā. Un tas ir par domu tiešākā padomju amatu iecīvotāju. Būtu vai kā tālās izdevies. Lūdzu.
Jā, lai cik zīmīgi nebūtu, tad 9. janvārī mēs izveidojām priekšsēdētāju padomnieku amatvietu, ja nemaldos arī šajā sēdē es par šo amatu konkrēti balsoju, varbūt tas arī kļūdos. Tas ir 7 mēnešu atpakaļ, nu 6 mēnešus, tas ir nu 200 dienas padomnieks arī strādā domē. Man kā deputātam jāsaka, ka vismaz tas, kas tika apstiprināts arī amata aprakstā vai tika rakstīts amata aprakstā, man ir grūti atrast tās lietas, kas šo 6 mēnešu laikā ir paveiktas, vai par kurām mēs varētu teikt, ka tas ir paveiktas ļoti labi, taisni pretēji, un liekas, ka šo 6 mēnešu laikā šis eksperiments ar priekšsēdētāju padomnieku ir izgāzies. Izgāzies arī tā iemesla dēļ, kad, nu, laikam bija jābūt aklam un kurlam, lai neredzētu un nedzirdētu to, ko par šo padomnieku, vai varbūt tā drīzāk personāli saka arī domas darbinieku, lai mēs neredzētu to, ka darbinieki aiziet no domas, lai mēs neredzētu to, vai nedzirdētu to, kad arī varbūt šī padomnieka padome, kas tiek izteikta arī domas sēdēs, reizēm arī apvainoja domas darbinieks vai juristas konkrētajā gadījumā ir aplami. Nu, līdz ar to es esmu arī parakstījis šo iesniegumu, uzskatot, ka 6 mēneši bija pietiekoši ilgs laiks, lai mēs varētu novērtēt šī padomnieka pienesumu un pēc 6 mēnešiem, zināmā mērā, uzteikt neusticību un no šī amata arī atteikt.
Jā, pievienojoties vēl iepriekš runātājiem, es ar lielu nožēlu arī zinu, kad pašlaik kultūras centra no darba jūtoties nenovērtēta un neatbalstīta. Nu tieši, tieši sakars ar padomnieku teikumiem. Tāds pēdējais jaunums. Nekāds nezinu.
Jā.
Man te
nekas nerādīs.
Uztaisām vēlreiz, kad arī freša augšā tāda pusmēņa.
Tā bija jau priekšlikums. Man aiziet pavisam ciet. Ir parādījums.
Par interešu
valstu. Aha. Mhm. Mēs balsam?
Viss nav balsojuši. Viens. Viss nav balsojuši. Paldies, slēdzi balsojuši. Tātad balsojums ir par 7, pret 0, atturās 8. Kopā šo arī domas atkārtot pārstāstu sēdi.